Liewe broers en susters, ons gaan in die leerprediking vanmôre voort met die behandeling van die Nederlandse geloofsbelydenis. Vanmôre staan ons stil by artikel 32, dis die laaste artikel wat handel oor die kerk, die orde en tug van die kerk. En soos ons dit van tevore al gesê het, ons moet onthou dat die Nederlandse geloofsbelydenis is anders as die Heidelbergse katechismus, nie eerstens 'n belydenis wat die kerk wil leer nie, maar is 'n belydenis na buite. Dis 'n belydenis waardeur die kerk vir die wêreld en vir die afvallige gelowiges en die afvallige kerk van destyds gesê het, want dis wat ons bely en dis wat die woord sê. En daarom is dit ook van ons van belang as ons na die Nederlandse geloofsbelydenis kyk om te besef, dis die belydenis wat ons ook toerus om te verkondig, om vir ander te vertel wat sê die Here van homself en van sy kerk en sy werk. Om NGB 32 te belig, gaan ons luister na Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Efesiërs 4 vers 1 tot 16 en ons lees dit uit die 83-92 vertaling, maar die teksverse gaan ons lees uit die 33-53 vertaling. Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee vir ons die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees, nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar, en vorm saam met eenheid, elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover. Liefdes, kom ons luister nou na wat ons in artikel 32 bely oor die orde en die tug in die kerk. Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang toegepas ooreenkomstig die woord van God. Liefdes, ons tekstverse is hoofstuk 4 vers 15 en 16 van Efesiërs. Daar staan, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Uit wie die hele lichaam, goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. Al die gedagte dat ons in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, en dan weer uit wie die hele lichaam, die in en die uit gedagte. Geliefdes in die gereformeerde kerke, behoort alle besluite wat ons neem, het sê dit nou die kerkraad is, of die meerdere vergaderings, die klashuis, of die streeksynodes, of die algemene synode, behoort te berus op die skrif, die belydenis en die kerkorde. Skrif, belydenis en kerkorde. So sê ons ook altyd. Die kerke praat nie oor iets as die skrif, die belydenis en die kerkorde, ons nie in terme daarvan leiding, of althans ons neem nie besluit in. Ons net een besluit in die lig van die skrif, die belydenis en die kerkorde. En nou kan ons die skrif, kan ons goed verstaan nie waar nie, te besluit op die skrif moet berus, want as Christus praat, dan luister ons. Christus praat in die kerk. Trouwens, ons kan niks besluit, as hy nie vir ons gesê het, wat moet ons besluit, en hy sê dit vir ons weer sy woord, dit is toch gewoon logisch geliefdes, en dit is wat juist een van die merktekens van die ware kerk, waar die woord suiwer bedien word, en waar die woord gehoor word, daar so kan ons besluit. Maar wat maak die belydenis in die kerkorde nou daarby? Kom ons dan met hierdie twee goed ook bezig by die Bybel, bely ons nie sola scriptura, die woord alleen nie, wat nou? Van die kerkorde en die belydenis, hoekom ons dit nou op wysleef? Is die belydenis nie maar net die stem van mense, is dit nie menslik gesag nie? Geliefdes, ons het van tevore al uitvoerig behandel, ons moet onthou, die belydenis is nie interpretatie van die woord nie, dis ook nie opinie, dis nog allermins een standpunt oor die woord. Mens kan standpunt oor baie goeie sê, maar een standpunt verander. Belydenis is iets anders. Standpunt word nie deur die gees in jou hart gewerk nie. Standpunt is die ding waar jy dan baie sterk voel, geliefde broeders en sisters, maar jou standpunt kan verander, maar belydenis is die werk van Godse gees. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die woord. Die belydenis is dus niks anders as 'n heldere samenvatting van die woord van God nie. En daarom sê ons die belydenis het afgeleide gesag. As ons bely, Christus het opgestaan uit die doodheid, dan bely ons niks anders as wat in die skrif staan nie. En daarom is dit afgeleide gesag. Dit het nie minder gesag nie, want het sê ons wat die woord sê, nie waar nie. Belydenis is dis nie iets wat die kerk uitgedink het nie. Belydenis is iets wat die kerk ontvang het. En in terme daarvan was die reformatore lynreg teenoor Rome. Rome het gesê, belydenis is 'n proklamasie van die kerk. Waarheid is waarheid, omdat die kerk sê, dis waarheid. Toe kom die reformatoren en sê, nee, dis nie waarom dat die kerk so sê. Dis waarom dat Christus so sê. Dis waar, want die gees oortuig ons dat dit die waarheid is. Klink dit vreselik subjektivisties, geliefde broeders en sisters, maar dit is nie, want die belydenis lê nou in die harte van gelowiges oor eeuwe en oor tye, en daar die belydenis bind ons saam. Die skrif is dus die norm. Maar, dan het jy een afgeleide norm, of kan een mens sê afgeleide gesag. En dit is wat die belydenis is. Dit is dus die afgeleide norm. Dit is die norm met afgeleide gesag, waarom ons onsself bind. En het sê niks anders as die woord nie. Liefdes in dit, kan ons verstaan, maar wat nou van die kerkorde, wat maak die kerkorde daarby? As ons nou kan sê, die skrif, die norm wat normeer en die norm wat afgelei is, is dit nie genoeg vir ons nie. Die kerkorde is ons nie belydenis skrif nie. En ons lees nêrens in die Bybel van die kerkorde, nie het jy al in die Bybel van die kerkorde gelees. Het jy al in die Bybel gelees van een klasis of een streeksnode, of attestaties, of hoe doom nie bevestig moet word, of hoe moet ons vanoggend, ach vanavond nou die drie broeders bevestig in die ambt van die haker? Is dit nodig vir kerkorde? Los maar al die menslike orde, sal mense sê. Bly net by die Bybel, is al wat ons nodig het. In ons tekstgedeelte, geliefdes, leer ons dat Christus die hoof is. Nou herinner ons u weer, onthou, Christus is nie die hoogste hoof nie, so die Rooms-Katolieke geglo, glo het vandag nog, hy is die hoogste hoof, maar ons gaan kom hoofde onder hom, hy is nie die hoogste hoof nie, hy is die enigste hoof, maar geen gesag buiten Christus nie, net hy is die hoof van sy kerk, en hy dra sy ambt nie oor nie, hy vat nie een stukkie van sy ambt, en gee dit vir die synode, of hy gee dit vir die ouderlinge, of hy gee dit vir die diaken nie, dis hy wat die hoof is, net hy, hoe regeer hy? Hoe weet ons hoe hy regeer? Hy regeer deur sy woord en deur sy gees. En daarvoor gebruik hy mense. En daardie mense bedien sy gesag, hulle het geen gesag in hulle self nie. Hoofskap is dis 'n gesagsposisie, maar hoofskap is nog iets geliefdes. Dit dui ook op verbondenheid. 'N Hoof en sy liggaam, 'n kop en 'n lyf. Ons groei dus alleenlik op in ons hoof, wat ons koning is, maar ons groei ook op alleenlik in ons hoof, aan wie ons verbind is, aan wie, sonder wie ons nie kerk kan wees nie, sonder wie ons nie liggaam kan wees nie, as ons ons kop wegvat, dan is ons nie meer sy liggaam nie. En dit is waaroor hierdie gedeelte in besonderlik gaan. Christus is ons hoof, maar ons is aan hom verbind. Ons is innig aan die Here Jesus Christus verbind, en ons groei alleenlik in hom op. Dit is Johannes 15. Ken die gedeelte baie goed. Ons is die lote wat ingeplant is op die wynstok, op Christus. En as jy los is van Christus, kan jy nie groei nie. As jy los is van Christus, kan jy nie deel wees van sy kerk nie. Christus sê, wie in my is, ek is ook in hom. Dis wat hierdie gedeelte dis eerstens sê, dis die innige geloofsverbondenheid met die Here Jesus Christus en die werk van sy gees. As ek in Christus, ek is verenig met hom, my lewe is verborge in hom, as God vir my sien, dan sien hy eintlik vir Christus, as die hoof met God praat, wat anderwoorde is hy vir ons intree, dan doen hy dit as die kerk, hy tree namens die kerk, tree hy in, want ons is in hom, ons groei kan op geen manier plaasvind as in Christus, ons innige verbondenheid met die Here Jesus Christus, maar nou staan daar ook uit, die liggaam groei ook vanuit Christus, ons groei vanuit hom, met ander woorde geliefde broeders en susters, in hierdie gedeelte in Efesiërs 4 gaan dan besonderlik oor die geestelike volwassenheid van die kerk, ons is in Christus ingebed, maar nou moet ons volwassen word, in ander woorde geliefde broeder en suster, as u nou dieselfde weet wat u geweet het toe u belydenis afgelê die dag, dan is u 'n lui Christen, dan is u baie lui, as die kennis van die woord nog katkesasie kennis is, dan het die verachter in die genade, dan het die net constant in die geloof geblei, dan het die achteruit gegaan, dan gaan het met die geloofslewe bitter, bitter sleg, as het vir die volgend moeilik is om na hierdie leerpreek te luister, dan het die verachter in die genade, want die moet groei, jy moet toeneem, jy moet volwassen word, jy moet nie soos 'n kind wees, wat heen en weer geslinger word, deur elke golf van lering, en die dwaalleer kan weerstaan. En dis wat Paulus skryf in Efesiërs 4. En dis hoekom ons die Nederlandse geloofsbelydenis het. Want as hordes mense wat sê, ek het die interpretasie van die woord, en ek vertolk die skrif so, moet my toch nou nie kom staan en sleg sê, omdat ek die skrif so interpreteer, of moet jy die vertolking nie, kom ons los elke mens, dat hy maar bly by die waarheid wat hy glo. Sê die apostel Paulus, juist nie. Nee, bly by die waarheid, groei op in Christus, maar groei ook op vanuit hom, so dat jy tot volwassenheid kan kom in jou geloof, dat jy kan onderskei, hoe geliefd is, hoe moet ons nou in en vanuit hom groei, en ons tekstvers sê, ons moet die waarheid in liefde betrag, ons moet die waarheid in liefde betrag, die woord betrag, beteken om te praat, of om vast te hou, of om te bely. Die mense het ons sê, jylle moet die waarheid praat in liefde, jylle moet die waarheid vasthou in liefde, jylle moet die waarheid bely in liefde. Ons groei in en uit Christus, sentreer dus rondom die waarheid en die liefde. Waarheid, weet ons, is die woord van God. soos die kerk aan die woord vashou en dit bely en daarin groei, gee Christus vir ons die voedsel van sy woord en ons groei en ons neem toe en ons word volwasse. Toe ons wedergebore was, was ons babietjies gewees in die geloof, geestelike babas, maar soos wat die woord ons kos is, so word ons groot, so word ons volwasse. Soos ons gesê het, jy kan nie vashak by jou katekisasie. Maar belangrik geliefdes, nou moet ons die waarheid vashou in liefde. In liefde. Waarheid en liefde gaan in die skrif altyd hand aan hand. Met ander woorde geliefdes, jy kan die Bybel maar gaan lees, die Bybel ken nooit die leer as teorie nie. Die Bybel praat nooit van dogmatiek en van praktiese teologie nie. Asof dogmatiek niks met praktiese teologie uit te waai het nie. Asof daar twee verskillende goed is. Jy die leer, jy die orthodoxie aan die een kant hier in jou kop, en dan moet jy dit nou begin uitleef hier aan die ander kant weer orthopraxie. Daar bestaan nie so iets in die skrif. Die skrif sê, waarheid en liefde is dieselfde ding. Jy kan nooit sê waarheid, met die doel het nie. Jy kan nooit sê, ek glo en ek bely die waarheid, ek bely die NGB, maar ek doen dit nie. Dit is vals, die Bybel dink net nie so daar oor nie, dit is ons westerse mense wat een onderscheid tussen theorie en praktijk begin maak het in ons koppe, het kom van die ou Grieke af, maar die Bybel ken het glad nie, die Bybel sê dis vir ons baie, baie duidelik, waarheid, sonder liefde is nie waarheid nie, en liefde sonder waarheid, het is nie liefde nie, het loop hand aan het. In die taal van hierdie gedeelte, Christus se hoofskap is nie iets waaroor jy net kan nadink of waaroor jy kan praat nie. Jy kan nie net sê Christus is die hoof, maar jy leef dit nie. Dit moet gedoen word. Christus is ons hoof en ons luister graag na sy woord, maar ons doen dit nie. Ons voer dit nie uit nie. Geliefde broeders en susters, dan is dit vals. Dan is dit nie meer waarheid en liefde nie. Die gemeente kan dus nie net kennis neem van Christus nie. Hulle moet ook so leef, dat hy hulle hoof is. Dit loop hand aan hand. Hoe moet ons dit doen? Hoe moet ons waarheid en liefde by mekaar uitbring, is die wet? Die wet is die eenvoudige samenvatting daarvan, waarheid en liefde, want is ons waar? God is die enigste God. Dit is ons die waarheid. Maar ons moet God ook lief hê, deur dit in ons levens uit te leef. Dit is ons waar, ek moet my naaste nie dood maak nie. Ook nie met my tong, as ek skinder of kwaad praat nie. Maar die liefde is, dat ek dit nou doen, dat ek het werkelijk moet doen. Jy kan nie sien, waarheid en liefde in die wet, is een en die selle ding. Het loop hand aan hand. Die wet is die absolute samenvatting van waarheid en van liefde. En is dit nie tragies, dat ons, dit was juist in die gereformeerde kerke, die amp wat juist daar oor gaan, die diakensamp. Dus die diakensamp negeer na minderwaardige bedieningsampie. Weet jy, bietjie geldjies insamel vir die gemeente, so bietjie help, bietjie stoele aandra, draaivleis reël. Terwyl Christus sê, ek is net so koning oor die liefde is, wat ek oor die waarheid is. Met die selfde gesag, wat die ouderling met die woord kom en sê, jy moet gehoorsaam wees aan die koning, kom die diaak met die woord in sy hand en hy sê, jy moet luister na die koning wat sê, jy moet mekaar lief hê. Met die selfde gesag, geen verskil nie. Hy bedien die gesag van Jesus Christus. En dit is die koning oor die waarheid en oor die liefde. En as ons net by die waarheid bly, geliefde broeders en susters, dan is dit vals. Dan is dit totaal en al vals. Dat is een valse kerk geword. As ons die wet ken, maar ons doen dit nie. Ons is onvolwassen in die geloof. En nou gebruik die woord, hier vertaling, in die vertaling, een woordje wat dat nie so mooi na vore kom nie, maar hier word een gedagte gebruik van ligamente en gewrigte. In ander woorde, geliefdes, een lichaam is ons nou aan mekaar verbind, maar as verskillende aspekte in die lichaam, as verskillende lidmate in die lichaam, en elkeen het 'n ander taak, maar toch is die lichaam deur die gewrigte en deur die spiere, deur die ligamente goed aan mekaar vastgemaak, want elkeen het 'n ander werk, maar is vastgebind aan mekaar. Nou, hoe is hulle vastgebind aan mekaar? Hulle is natuurlijk vastgebind aan mekaar deur die waarheid en deur die liefde, maar hoe hierdie waarheid en die liefde bedien word, ons kan dit sê vir oggend, ons is een in Christus. Maar as ek my broer of suster nie eens groet nie, of as ek nie eens vir hulle bid nie, daar is die eenheid dan. Daar is het net waarheid, dan is dit nie meer liefde nie. En dan is het nie meer waarheid nie. Kan jy dit sien, Efesiërs 4 leer vir ons dat die waarheid is praktijk. Dit nie praktijk word en dan ding ons al klaar verkeerd. Dit is praktijk. Dit is liefde. En so is die gemeente aan mekaar vastgebind deur waarheid en deur liefde en deur die ondersteuning wat hulle aan mekaar gee. En so groei hulle op in en uit Christus. Hulle groei op in hom, al hoe hechter aan hom verbind en hulle word al hoe meer volwassen in die geloof. Nou kan jy hoor, hierin sit orde. Duidelike orde. Die lichaam is ordelik en goed saamgevoeg. Die lichaam moet die waarheid en liefde betrag. Want het is een hoof en is een lichaam. Een waarheid, een liefde, een dood, een gees, een hoof. Dit moet dus toegepas word. Hierdie waarheid en liefde. Hoe doen ons dit? In ander woorde, geliefdes, dit is waar. Predikante moet bevestig word. En ouderlinge en diakens moet bevestig word en hulle moet hulle kerk doen. En daar moet iets soos 'n kerkverband wees. En die kerkverband moet in mekaar kom. En onordelikes moet reggewys word, en dan moet attestasies wees tussen gemeentes, wat sê ons getuig van hierdie persoon, kinders moet gedoop word, en die nagmaal moet gevier word, hoe doen ons dit nou? Sommige kerke het 'n kerkwet, ons weet, daar is uiteindelik net een wet, en is die wet van God, geen mens kan 'n wet maak, ons kan nie wette maak nie. Die duidelikste vorm van so'n wet was de Mist's kerkorde, sy wet wat hy vir die kerk opgestel het in 1804, dat het ongelooflike skade gemaak vir die kerke. Iemand het so ver gegaan om te sê, dit was die begrafenis vir die gereformeerde leer. Want die misse kerkorde het die mens onderwerp aan wat mense besluit. Dan hoor dat jy mense se gewetens kan bind, omdat die vergadering so sê. En wat Christus so sê, as die vergadering sê, ons sal gesange sing, dan sal ons dit sing. As jy dit nie wil doen nie, hou ons jou af van die nacht, want ons doop jou kinders nie. Dit is precies wat die mense gebeur het, geliefde broeders en sisters, die vroeg 1800s. Die mense het gesê het, maar jylle kan nie vir ons uit die skrif uitwys, ons sal een gesang sing. Kerke sê, ons het so besluit. Ons bind jylle gewete, en as jylle dit nie doen nie, gebruik jylle nie nachtmaal nie, ons jaag jylle die kerk uit. As dit gebeur het. Ons moet nie dink ons so ver verwyder daarvan die geliefde broeders en sisters, as het nie vir Godse genade is nie, verval enige mens so vinnig daarin. So geweldig vinnig verval jy daarin, dat jy wil begin heerskappy voer oor die kudde van God. Oor die lichaam van Christus. En daarteenoor, die ou gereformeerdes, die ou doppers, so het hulle bekend gestaan, en baie mense het vreeslik op hulle neergesien, maar hulle het gesê, terug na dorp. Wat het hulle daarmee gesê? Toe hulle verdoem nie, Dirk Posma gaan halen, toe sê hulle, ons wil terug na dorp toe gaan. Die snoorde van 1618, 1619, die dorpse kerkorde, het gesê, net die skrif is die bron, en net Christus voer heerskappy in sy kerk, hy en hy alleen, net hy. Geen mens is die baas in die kerk, geen mens. En hierdie gesag moet nou hande en voete kry, moet nou toegepas word. In ander woorde, die waarheid moet nou in liefde betrag word. Soos die belydenis die afgeleide norm is, is die kerkorde die bedienende norm. Die norm wat hierdie gesag van Christus gaan bedien. 90% van jy het seker nog nooit eers die kerkorde gelees, en hy is achter in die psalmboek, gaan lees om. Gaan lees om. En sien jy hoekom goed in die gereformeerde kerk gebeur soos wat het gebeur? Want Christus is die koning. Mense kan nie besluit nie. Ons moet ten alle koste keer dat daar nie vlakke van gesag is nie. En dit wil die kerkorde doen. Kerkorde is natuurlik vuilbaar. Het staan onder die skrif en die belydenis. Maar het bedien die gesag van Christus. En dis ook om NGB 32 by uitnemendheid ook die tug noem. As theoloog die reformatie verliefdes wat gesê het, die merktekens van die ware kerk is die woord, en miskien nog die sakramente, want is die genade middele. Maar wat maak die tug nou daarby? Geliefdes, En dit sou jy baie al gehoor, dat mense vir jy gesê het, maar wie is jy om iemand anders te oordeel? Wie is jy om te tug? Wie is jy om te besluit, iemand anders mag nie nagmaal gebruik? Jy het dit al gehoor. Mense in die kos is, wat sê, wie is jylle doppers om te sê, die of die mag nie nagmaal gebruik? Dis liefde. Die ware liefde, tug. Waarheid en liefde, as dit een is, kan nie anders as om te tug nie, geliefdes. Dit moet een van die merktekens van die ware kerk wees, want is so eenvoudig soos dit. Ons kan nie in die kerk sit en sê, ja, ons luister graag na wat Christus sê, maar ons hoef dit nie te doen nie. Ons hoor graag wat die koning vir ons te sê het, maar is vir ons te besluit of ons dit nou wil doen of nie wil doen nie. Of anders gesê, ons luister graag na die waarheid, maar dit het niks met liefde te maak nie. En dis wat die tug sê, in hierdie kerk, in die gereformeerde kerk as het, praat Christus nie net nie, ons luister ook. En as ons nie luister nie, dan roep ons mekaar op tot gehoorsaamheid. In hierdie kerk is dit nie goed genoeg dat daar net waarheid gehoor word nie. Want dan is dit valsheid. Hierdie kerk moet die waarheid gehoor word en dit moet gedoen word. Dit moet uitgevoer word. Geliefdes, die woord kan dalk suiwer bedien word, maar as dit nie gedoen word nie, dan word ons 'n valse kerk. En dan luister ons nie na die koning nie. En dit wil die kerkorde ten alle koste keer. Dat ons nie net sal luister na die koning nie, maar dat ons ook gehoorsaam aan hom sal wees. Waar daar nie tug is nie, daar broei die kwaad soos 'n kanker. En daarom het Johannes Calvin, die Franse kerkhervormer, gesê, die tug is soos die senuwees van 'n liggaam. Stel jy voor, is liggaam met nie senuwees en kan jy nie voel nie. Aan die voet gaan green en ek kan ek nie voel nie, en dan vrot die voet af, maar jy weet dit nie eers nie. Die hele liggaam word siek. En so het ons aan die einde gekom van die artikels wat handel oor die kerk van Christus. Geliefdes, en miskien stap jy nou vanoggend nie met 'n warm gevoel in die hart uit nie, maar dis nie van belang nie. Dis nie van belang om emosioneel opgewek te wees nie. Die vraag is of jy bereid is om jyself te onderwerp aan die regering van Christus, deur nie net te hoor wat hy sê, maar dit ook te doen. Die vraag is, of jy ook bereid is om jy broer en jy suster, wat langs jy sit vanoggend of voor of achter jy sit, ook op te roep om te luister na die koning. Die vraag is, of ons wat vanoggend hier sit, sê, dis nie goed genoeg, dat ons die waarheid net ken nie. Maar dat ons hierdie waarheid in liefde sal vashou, en in mekaar sal bedien. Doen ons dit. Doen u dit. Doen u dit, geliefde broeder en suster. Hou u die waarheid in liefde vas. Teenoor almal wat in hierdie gemeente is. Mag die Here gee dat ons nie net sal praat van sy hoofskap nie, maar dat ons dit ook sal doen. Dat ons nie net sal kennis neem van wat hy sê nie, maar dat ons dit ook sal gehoorsaam. Dus ons dit doen, geliefdes, deur sy genade, dan groei ons op in hom, en dan groei ons op ook vanuit hom. Dan word ons volwassen in die geloof. Mag hy gee dat ons ook volwassen sal word in hom. Amen. Kom ons dankzaam. Onse Vader in die hemel, ons bely voor u ons swakheid en ons onvolwassenheid in die geloof. Ons bely voor u dat ons dikwels so wankelmoedig is in die waarheid en dat ons so ongehoorsaam is in die liefde. En ons bid tog dat ons u gesag in ons lewens en die waarheid en die liefde beide sal aanvaar en sal erken en sal lewe, maar dat ons dit ook aan die andere sal bedien in hierdie gemeente, hulle wat lou geword het en wat roekeloos geword het en wat nog nie verstaan dat u die koning is. Laat ons dit aan hulle bedien en laat ons dit toch hoor. Help ons toch, o Heere, dat alles in hierdie gemeente ordelik sal toegaan. Dat ons in hierdie gemeente nooit die hoofskap van u seun sal misken. wees toch en besonderlik vir die ouderlinge en vir die diakens daar en nabij, dat hulle die orde van onze Heere Jezus Christus oor die waarheid en die liefde sal bedien, en dat hulle dit ook sal verkondig. Geef hulle die kracht daarvoor en die wysheid, en geef hulle daarvoor ook die moed. Hou ons dan toch vast in die hande in die dag, en vergewe ons sondes om Christus ontwille. Amen.